Գյուստավ Ֆլոբեր, Հերովդիա, թարգմանեց Աբրահամ Ալիքյանը, Սովետական գրոհ-հրատարակչություն, Երևան, 1982 թվական, առաջին։ Մակերյուսի միջտաբերդը կանգնած էր մեռյալ ծովի արևելքում, մի բազալտե կոնաձև քարափի վրա, և չորս կողմից շրջապատված էր խորունգ հովիտներով։ Նրա ստորոտին, ըստ գետնի անհարթության ելևեջող պարսպի բոլորակի մեջ, խռնվել էին տներ։ Քերսը երկատող օցագալար ճանապարհը քաղաքը կապում էր ամրոցին, որի պատերը 120 կանգուն բարձրություն ունեին, բազմաթիվ ելուստերով, հրակնատներով և հատուկենտ աշտարակներով, որոնք կարծես սաղիկներ լինեին վիհի վրա կախված այս քարեղեն պսակի մեջ։ Միջտաբերդի ներսը սյունազարդ սրահներով մի ապարանք կար, որի հարթ կտուրին գտնվող դարատապը պարփակված էր ժանտաթզենու փայտե ճաղաշարքով, ուր սյունիկներ էին տնկված կտավյած ածկույթի համար։ Մի առավոտ, արևածագից առաջ, չորրորդապետ Հերովդես Անտիպան դարատապ ելավ և ճաղաշարքին հենվելով սկսեց դիտել հեռուն։ Անմիջականորեն նրա հանդիման հառնող լեռները արդեն իսկ պարզում էին իրենց կատարները։ Մինչև նրանց զանգվածը, մինչև անդունդների խորքը պարուրված էր մթությամբ։ Ծպ-ծպուն մշուշը միանգամից ծվատվեց, և երևացին մեռյալ ծովի ուրվագծերը։ Մակերյուսի թիկունքից ծագող արշալույսը կարմրավուն ցոլքեր էր փռում, և շուտով լուսավորեց ծովեզրյա ավազները, բլուրները, անապատն ու հեռվում Հրեաստանի լեռների խորթուբորդ և գորշ լանջերը։ Կենտրոնում սև ժապավենի պես ձգվում էր Ենգեդին, խորքում գմբետվում էր Հեբրոնը։ Էսքոլն ուներ նռնենու պուրակներ, Սովբեկը այգեստաններ, Քարմիլը քնջութի արտեր, իսկ Անտոնիա աշտարակը իր խորանարդաձև վիթխարի զանգվածով իշխում էր Երուսաղեմի վրա։ Չորրորդապետը աջ շրջեց իր հայացքը դիտելու համար Երիքովի արմավենիները և հիշեց իր Գալիլեայի մյուս քաղաքները՝ Կափառնայումը, Էնդորը, Նազարեթը, Տիբերիան, ուր թերևս ինքը երբեք չվերադառնա։ Օրդանանը, ձյունե սավանի պես, ճեպ ճերմակ, պսպղալով հոսում էր մի անջրդի դաշտով։ Հիմա լիճը կապուտակ պարտիզակար էր թվում, և նրա հարավային ծայրին Անտիպան նկատեց այն, որի տեսքը իսկ սարսափեցնում էր։ Թխաթույր վրաններ էին սիրուցան, ձիերի միջև շրջում էին նիզակավոր մարդիկ, գետնատարած կայծերի պես մարմրուն կրակներ էին փայլփլում։ Այնտեղ բանակ էր դրել արաբների թագավորը, որի դուստրից բաժանվել էր Անտիպան, ամուսնանալու համար իր եղբայրներից մեկի կնոջ, Հերովդիայի հետ։ Նրա այդ եղբայրը ապրում էր Իտալիայում, և իշխանության գլուխ անցնելու ոչ մի հավակնություն չուներ։ Անտիպան հռոմայեցիների օգտությանն էր սպասում, բայց Սիրիայի կառավարիչ Վիտելիոսը համենում էր գալ, ուստի չորրորդապետին տագնապներ էին հոշոտում։ Ով գիտե, գուցե Ագրիպան զրպարտել է իրեն կայսրի առջև։ Իր երրորդ եղբայրը, Բեթանիայի վեհապետ Փիլիպոսը, զինվում է գաղտնորեն։ Հրեաների համար արդեն անտանելի են իր հեթանոսական սովորույթները, իսկ մյուս ժողովուրդները չեն ուզում կրել իր լուծը։ Ահա թե ինչու Անտիպան տատանվում էր երկու ծրագրի միջև, կամ ողոքել արաբներին, կամ դաշն կնքել պարթևների հետ։ Եվ պատրվակելով, թե տոնում է իր ծննդյան օրը, նա մեծ խնջույքի էր հրավիրել իր զորավարներին, նախարարներին և Գալիլեայի մեծամեծներին։ Սուր հայացքով տնտղեց ճանապարհները, բոլորն էլ ամայի էին։ Արծիվներ էին ճախրում գլխի վերև։ Բերդապատնեշի երկայնքին, որմին հենված, քնում էին զինվորները։ Ապարանքում ոչինչ չէր շարժվում։ Հանկարծ, կարծես հողին դերքից ժայթքած մի հեռավոր ձայն սփռտեցրեց չորրորդապետին։ Նա թեքվեց, որ ականջ դնի, բայց արդեն ծպտուն չկար։ Քիչ անց ձայնը նորից լսվեց։ Անտիպան ծափ տալով գոռաց. «Մաննեի, Մաննեի»։ Բաղնիկների մերսիչների պես մինչև գոտկատեղը մերկ մի մարդ ներկայացավ, բարձրահասակ, ծերունիհար։ Նրա ազդրից բրոնզե պատյանով մի վաղր էր կախված։ Սանրով բարձրացված մազերը սաստիկ երկարացնում էին ճակատը։ Ինչ-որ քնկոտություն էր վարագուրում աչքերը։ Ատամները փայլում էին, թեթևոտ ընկայլում էր։ Ամբողջ մարմինը կապկային ճկունություն ուներ։ Դեմքը մումիայի անխռովություն։ «Որտեղ է նա?» հարցրեց չորրորդապետը։
«Այնտեղ, ինչպես միշտ»,
պատասխանեց Մաննեին, բթամատով ինչ-որ բան ցույց տալով իրենց թիկունքում։
«Ինձ թվաց, թե լսեցի նրա ձայնը»։
Եվ Անտիպան, խորունգ շունչ քաշելով, տեղեկություններ ուզեց Իոքանանի, հենց նրա մասին, ում լատինները Սուրբ Հովանես Մկրտիչ են կոչում։ Տեսել են նորից այն երկու մարդկանց, որոնց անցյալ ամիս առի զիջողամտություն թույլ տրվեց մտնել նրա խավար բանդը։ Կամ իմացել են արդյոք նրանց գալեսյան պատճառը։ Մաննեին պատասխանեց.
«Նրանք երեքով խորհրդավոր բառեր են փոխանակել, ինչպես գողերը գիշերվա ժամին մեծ ճանապարհների խաչմերուկներում. հետո այցելուները մեկնել են դեպի Վերին Գալիլիա, հայտնելով, թե մի մեծ լուր կբերեն շուտով»։
Անտիպան հակեց գլուխը, ապա ահաբեկ տեսքով գոչեց.
«Հսկիր նրան, հսկիր, մարդ չթողնես մոտը, լավ փակիր դուռը, ծածկիր փոսը, թող ոչ ոք չկասկածի անգամ, որ նա ողջ է»։
Այս հրամանները ստանալուց առաջ էլ արդեն Մաննեին կատարում էր դրանք, քանզի Իոքանանը հրյա էր, իսկ նա ատելով ատում էր հրյաներին, ինչպես բոլոր սամարացիները։ Սամարացիների Գարիզիմ տաճարը, որ Մովսեսն ինքն էր Իսրայելի կենտրոն հրճակել, Հյուրկանոս թագավորի ժամանակներից ի վեր գոյություն չուներ արդեն։ Ուստի Երուսաղեմի տաճարը, որպես հավերժական նախատինք և անարդարություն, կատաղության դուրն էր հասցնում նրանց։ Մի անգամ Մաննեին թափանցել էր այնտեղ, որպեսի մեռելների ոսկորներով սրբապղծի խորանը։ Նրա նվազ ճարպիկ ընկերները գլխատվել էին։ Եվ ահա Մաննեին երկու բլրի արանքից տեսավ այդ տաճարը։ Արևիտակ շողշողում էին սպիտակ մարմարե որմերն ու տանիքի ոսկեփայլ թերթիկները։ Ամբողջ շինությունը կարծես ճառագայթուն սար լիներ, գերմարդկային մի հորինվածք, որ իր պերճությամբ և հողորտանքով ճզմում էր ողջ շրջական։ Այն ժամանակ Մաննեին պարզեց թևերը Սիոնի ուղությամբ, ձգվեց, ետ գցեց գլուխը և բռունցքները սեղմած մի նզով կշպրտեց նրան, հավատալով, որ բարերը բնավ զուրկ չեն գործում զորությունից։ Անտիպան լսում էր անվրդով։ Սամարացին շարունակեց.
«Մերթն աշարժվում է, ուզում է փախչել, հույս ունի, թե կազատվի. Մերթ էլ մնում է հանգիստ, ինչպես հիվանդ անասուն. լինում են նաև րոպեներ, երբ քայլում է խավարում, կրկնելով «ինչ փույթ»։ Հարկ է ես նվազեմ, որ նա աճի»։
Անտիպան և Մաննեին նայեցին իրար, բայց չորրորդապետը խորթածելուց հոգնել էր։ Քարացած հսկա ալիքների տեսքով այս լեռները, քարափների լանջերին հորանջող սև փապաժները, կապույտ երկնքի անհունությունը, ծակող օրվա խտղտուն շառայլն ու անտակ խորխորատները խռովում էին նրան։ Նա անսահման տխրությամբ էր համակվում, նայելով ընդերկրյա ցնցումներից տակնու վրա եղած անապատին, որ քարուքանդ պալատների և աստիճանավոր թատերասրահների տեսարանն էր պարզում։ Տակ քամին ծծումբի հոտ էր բերում, որը կարծես ծովի ծանրածանր ջրերի տակ ընկլուզված անիցյալ քաղաքների արտաշնչությունը լիներ։ Մի հավերժական ցասման այս հայտանիշերը սարսափով էին լցտում անտիպայի մտքերը։ Եվ նա, արմունկները հենած ճաղաշարին, քունքերն ափերի մեջ, կանգնել էր ակնապիշ, երբ զգաց մեկի հպումը։ Շուռ եկավ։ Հերովդյան էր նրա առջև։ Մի ծիրանեգույն թեթև զարքաշ էր պարուրում նրան մինչև մուճակները։ Իր ննջարանից շտապավ դուրս թռած լինելու պատճառով ոչ մանյակ ուներ, ոչ գինդ։ Մի սև հյուսակ էր ընկել թևի վրա, հաստելով ու կորչելով կրծքերի միջև։ Հույժ բարձրացած ռունգերը թրթռում էին։ Մի հաղթանակի խայտանք էր լուսավորում դեմքը։ Եվ նա չորրորդապետին ուշքի բերող սուր ձայնով ասաց.
«Կեսարը սիրում է մեզ, Ագրիպան բանտում է արդեն»։
«Քեզով ասաց»։
«Ես գիտեմ»։
Եվ ավելացրեց.
«Քանզի ցանկացել է, որ Կայոսը կայսր դառնա»։
Անտիպայի և Հերովդիայի ողորմությամբ ապրելով, Ագրիպան հնարքներ էր բանեցրել տիրանալու համար թագավորական տիտղոսին, որին ձգտում էին նաև նրանք։ Բայց հիմա այլևս ոչ մի վախ։
«Հեշտ չեն բացվում Տիբերիոսի զնդանները, և հետո երբեմն մարդու կյանքն էլ մազից է կախված այնտեղ»։
Անտիպան հասկացավ նրան։ Եվ թե պետ Հերովդյան Ագրիպայի քույրն էր, նա նույնիսկ արդարացրեց իր կնոջ դաժան դիտավորությունը։ Նման սպանությունները հասարակ տեղիք բաներ էին, թագավորական տների համար ճակատագրական անխուսափելիություն։ Հերովդեսի գերդաստանում համրանք և հաշիվ չկար դրանց։ Հետո Հերովդյան բացատրեց իր գործելակերպը։ Կաշառել է պաշտոնավորներին, բաց արել նամակները, լրտեստեր է դրել բոլոր դռներին և ինչ-ինչ հնարքներով կարողացել է գայթակղել Մատնիչ և Տիքեսին։
«Ես ոչինչ չէի ափսոսում, միթե ավելին չեմ արել քեզ համար, լքել եմ իմ աղջկան»։
Ամուսնալուծությունից հետո Հերովդյան հրոմում էր թողել իր աղջնակին, հուսալով, որ երեխաներ կունենա չորրորդապետից։ Այս մասին երբեք չէր խոսում։ Անտիպան յուրովի հարց տվեց, թե հանուն ինչի է այսքան հորդառատ քնքշանքը։ Ծառաները արագորեն քաշեցին ծածկույթը և բերին մեծ բարձեր։ Հերովդյան թուլակի ընկավ դրանց վրա և սկսեց արտասվել, չորրորդապետին թիկնադարձ։ Ապա ձեռքով սրբեց կոպերը, ասաց, թե ոչինչ չի ուզում մտածել, թե ինքն անչափ երջանիկ է։ Եվ սկսեց հիշել իրենց երբեմնի զրույցներն այնտեղ, ներքին անդաստակում, հանդիպումները քրտնարաններում, զբոսանքները սրբազան ճանապարհի երկայնքին և երեկոները ընդարձակ ամառանոցներում, շատրվանների կարկաչի և ծաղկե կամարների տակ, Հռոմի շրջակայքում։ Նա իր ամուսնուն նայում էր այնպես, ինչպես ժամանակին, փաղաքուշ շարժուձևերով հպվելով նրա կրծքին։ Բայց ամուսինը հրեց նրան։ Այն սերը, որ կինն ուզում էր բորբոքել, այնքան հեռու էր հիմա։ Չորրորդապետի բոլոր դժբախտություններն այդ սիրուց էին առաջ գալիս։ Չէ՞ որ համարյա 12 տարուց ի վեր շարունակվում էր պատերազմը, որ ծերացրել էր նրան։ Ուսերն արդեն կռանում էին մանուշակագույն երիզով մուգ պատմուճանի տակ։ Սպիտակն ընկել էր մորուքին։ Եվ ծածկույթից ներս թափանցող արևը լույսով ողողում էր ճակատը։ Հերովդիայի ճակատին էլ կային խորշումներ, և ամուսինները թշնամական հայացքներով էին դիտում իրար։